Bismillahirrahmanirrahim. Studio rekaman Mu'tah Al-Islamiyah di Buraidah mempersembahkan Ya Akhal Islam, wahai saudaraku se-Islam, sebuah serial materi ilmiah bertujuan mendekatkan pemahaman Islam kepada seluruh umat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'tilun. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma amma ba'd. Saudaraku se-Islam, selamat datang, selamat berjumpa dimanapun Anda berada. Kita bertemu bukan dalam persamaan darah, nasab, warna kulit dan bahasa, tetapi kita bertemu sebagai saudara se-Islam, seagama, agama yang dibawa oleh penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan baginya kemenangan dan kejayaan. Dan Allah tidak akan menyelesaihi janjinya. Saudaraku se-Islam, mari sejenak kita buka sebuah lembaran sejarah yang paling indah. Kita baca baris-barisnya yang akan menghembuskan aroma keikhlasan, memperlihatkan cahaya tauhid, dan menampakkan sebuah semangat yang mampu merontokkan gunung dan menundukkan berbagai macam kesulitan. Lembaran sejarah itu telah ditulis dengan darah para syuhada, yang kelak pada hari kiamat akan menyebarkan bau wangi bak minyak misik. Baris-baris lembaran sejarah itu ditulis oleh tangan-tangan yang suci dan hati yang sehat nan tulus. Tapi siapakah gerangan orang yang berada di balik agama ini? Siapakah pemimpinnya? Siapakah orang yang telah mampu merubah perjalanan sejarah ini? Sungguh ini sebuah kisah yang indah untuk diketengahkan, didengarkan, dan direnungkan. Kisah tersebut secara singkat adalah sebagai berikut. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 360 patung di dalam Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah yang mulia itu. Ia telah mengotori kesucian masjid dan menghalangi pelaksanaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan mereka. Untuknya hewan kurban disembelih dan nazar dibayar. Mereka memberikan kepada patung-patung itu ketaatan yang total, dan adalah celaka bagi orang-orang yang berani mengganggu patung-patung itu. Di dalam suasana kesesatan semacam itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya pernikahan antara Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi dengan Aminah binti Wahab. Dan dari pasangan ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan munculnya manusia paling agung dalam sejarah kemanusiaan. Ketika masih dalam kandungan, suatu ketika ibundanya Aminah melihat cahaya keluar dari dirinya menerangi istana Busra di negeri Syam. Ayahandanya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibundanya. Dan beberapa bulan setelah itu, berbahagialah Abdul Muttalib dengan lahirnya seorang cucu yang dinamainya Muhammad. Inilah manusia paling agung dalam sejarah kemanusiaan itu. Petunjuk telah lahir dan alam pun menjadi terang bercahaya. Mulut zaman penuh puji dan senyum ceria. Muhammad kecil disusukan di kaum Bani Sa'ad untuk beberapa waktu. Kemudian kembali ke pangkuan ibundanya atas tanggungan kakeknya Abdul Muttalib. Ketika umur beliau mencapai 6 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk menjadikannya seorang yatim piatu. Ya, pada saat itulah sang ibunda wafat di Al-Abwa, sebuah desa di Madinah Munawwarah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, tapi 2 tahun setelah itu sang kakek pun menyusul kedua orang tuanya. Dia meninggal saat Muhammad kecil berumur tepat 8 tahun. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib telah memasrahkan cucunya ini kepada pamannya, Abu Talib, yang kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan dalam asuhan pamannya inilah sang anak tumbuh dan besar. Anak pembawa petunjuk telah menjadi seorang pemuda berbekal kebenaran, membawa api dan cahaya. Dalam genggamannya pelita penerang, dan mulutnya berisi kabar gembira. Dalam sorot matanya tampak kesungguhan nyata. Muka wajahnya memberikan janji, dalam darahnya mengalir jiwa kepahlawanan sejati, menantang setiap kecongkakan tak berperi. Kaum Quraisy mengenalnya dengan sebutan Al-Amin, dan semua kabilah telah rela memilihnya dalam peletakan Hajar Aswad. Auratnya tidak pernah terbuka dan sama sekali tidak pernah menyembah patung. Ketika berita tentang sifat amanahnya ini sampai ke telinga Khadijah binti Khuwailid, dia menawarkan kepadanya untuk berdagang dengan barang dagangannya, dan Muhammad pun menyetujuinya. Khadijah menyertakan seorang hamba sahaya yang bernama Maisarah untuk menemani Muhammad dalam perjalanan niaga itu. Dan Maisarah melihat keajaiban, dua malaikat selalu menaungi Muhammad setiap panas menyengat. Dalam berdagang itu, Muhammad mendapatkan laba dua kali lipat dibanding para pedagang yang lain. Maka Khadijah pun memberikan upah dua kali lipat pula. Lalu Khadijah menawarkan diri untuk dinikahi, dan Muhammad pun setuju. Jadilah dia istri pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waktu terus berlalu, sampai kemudian beliau mendekati umur 40 tahun. Orang-orang Yahudi dan para dukun Arab sudah mendengar dari sana sini bahwa akan muncul seorang nabi di tanah Arab. Orang-orang Yahudi itu menyangka bahwa nabi tersebut berasal dari keturunan mereka. Pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan beribadah di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung dekat Mekah. Dilakukannya ibadah itu selama satu bulan setiap tahunnya. Di saat mendekati umur 40 tahun itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bermimpi yang dilihatnya dengan jelas. Demikian hingga ketika beliau berada di Gua Hira untuk beribadah, beliau didatangi oleh seorang makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dialah malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Beliau pun kaget bukan kepalang. Jibril berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Beliau lalu menceritakan sebagai berikut. Malaikat Jibril lalu mencekikku sampai aku kepayahan. Lalu melepaskanku dan mengatakan, "Bacalah." Aku jawab lagi, "Aku tidak dapat membaca." Lalu aku pun dicekik lagi sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan berkata, "Bacalah." Aku jawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan aku pun dicekik lagi untuk yang ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Lalu dia melepaskanku dan berkata,
"Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam."
Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian itu, beliau pulang ke rumah Khadijah dengan tubuh gemetaran. Sampainya di rumah, beliau berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau pun diselimuti sampai kemudian hilang rasa takutnya itu. Dan kemudian berkata, "Wahai Khadijah, kenapa aku?" Lalu berceritalah beliau kepadanya apa yang telah terjadi. "Aku khawatir atas diriku," kata beliau lagi. Khadijah menjawab, "Tenanglah, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Kau adalah orang yang suka menyambung persaudaraan, jujur dalam berbicara, menanggung kesusahan orang lain, memberi fakir miskin, menjamu tamu dan menolong dalam semua kebenaran." Khadijah kemudian pergi bersama beliau ke rumah seorang anak pamannya, yaitu Waraqah. Dia adalah seorang Nasrani yang bisa menulis Arab dan menulis kitab Injil dengan huruf Arab itu. Dia sudah tua dan buta. Berkatalah Khadijah kepada Waraqah, "Paman, coba dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh kemenakanmu ini. Hai kemenakanku, apa yang telah kau lihat?" Kata Waraqah. Maka Rasulullah pun menceritakan semua yang telah terjadi. Waraqah lalu berkata, "Itu adalah malaikat Jibril yang dulu telah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh, seandainya saat kau berdakwah nanti aku masih muda. Seandainya saat kaummu mengusirmu nanti aku masih hidup. Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Rasulullah. Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa itu kecuali pasti akan dimusuhi. Seandainya saat itu aku masih hidup, aku akan menolongmu sekuat tenaga. Berita dari alam gaib menyampaikan wahyu di mulut gua, membawa ke dunia ini berbagai macam rahasia. Berita kenabian menyebar nan wangi, mengumumkan kelahiran cahaya hidayah di muka bumi. Ya, malaikat Jibril telah menyuruhnya dengan berkata Iqra, dan itulah awal risalah, permulaan tugas menyelamatkan manusia dari menyembah berhala ke menyembah Allah semata. Awal dari perjalanan panjang yang penuh onak dan duri, yang kemudian beliau hadapi dengan penuh ketabahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di kalangan kerabat dekatnya, dan Khadijah pun beriman, orang pertama yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, disusul oleh Bilal, Uthman bin Affan, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Dakwah beliau berlangsung secara rahasia selama 3 tahun. Sampai kemudian turun ayat
fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin,
maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan kaum Quraisy, berdiri di atas bukit Safa dan berkata dengan suara lantang, inni nadhirul lakum baina yaday 'adabin alim, sungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian sebelum datang siksaan yang amat menyakitkan. Sejak itu mulailah rentetan peperangan. Sejak Abu Lahab berkata, celakalah kamu, untuk inikah kamu kumpulkan kami, sebagai jawaban atas kalimat Rasulullah tadi. Orang-orang Quraisy melancarkan permusuhan terhadap dakwah Islamiyah di bawah pimpinan mereka, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, dan gembong-gembong Quraisy lainnya. Mereka menyiksa orang-orang Muslim yang lemah seperti Bilal, Khabbab bin Al-Arad, dan keluarga Yasir. Dan bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan orang-orang mukmin. Misalnya beliau berkata kepada keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, janji yang menunggu kalian adalah surga. Khabbab meriwayatkan, aku datang kepada Rasulullah dan beliau sedang berbantalkan pakaiannya di samping Ka'bah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kita? Rasulullah pun duduk dan wajahnya masih merah, lalu berkata, orang sebelum kalian, daging dan uratnya disisir dengan besi, tapi hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelahnya kepala itu menjadi 2. Juga hal itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama Islam ini, sampai seorang pengendara berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala atas kambing-kambingnya.
Kemudian pada tahun 5 dari umur dakwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang yang tertindas untuk hijrah, menyelamatkan la ilaha illallah ke Habasyah. Jumlah orang yang hijrah itu adalah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian disusul rombongan yang lain pada hijrah yang kedua. Jumlah mereka 80-an laki-laki dan 19 perempuan. Tinggallah mereka bersama Raja Habasyah yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang berada padanya tidak akan dizalimi. Kemudian raja ini pun masuk Islam. Itulah seorang raja yang bernama Najasyi radhiyallahu anhu. Permusuhan penduduk Makkah tambah hari tambah dahsyat sampai mereka mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sebuah celah gunung selama 3 tahun. Mereka sampai makan daun-daun pohon yang ada di situ. Setelah pengepungan itu selesai, Abu Thalib, paman Rasulullah, meninggal dunia. Orang yang selama ini membela perjuangan beliau. Dan beberapa bulan kemudian meninggal pula Khadijah, istri beliau. Waktu itulah Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Hingga tahun itu pun dikenal dengan nama Amul Huzni, tahun penuh duka cita. Rasulullah pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah, tapi penduduk Taif menolaknya dan menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu sampai kedua kaki beliau berdarah. Kembalilah beliau ke Makkah dan kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit dari Masjidil Aqsa untuk menerima kewajiban sholat. Beliau kembali ke bumi dan permusuhan orang-orang Quraisy masih terus berlanjut. Kemudian dilaksanakan baiat Aqabah pertama dan kedua bersama sekelompok orang-orang mukmin dari Madinah. Demikian hingga akhirnya permusuhan orang-orang Quraisy itu pun mencapai puncaknya. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambillah satu orang dari setiap kabilah untuk melaksanakan pembunuhan itu. Karena keadaan sudah genting semacam itu, maka Islam, agama tauhid ini pun harus diselamatkan ke tempat yang aman dan tanpa kemusyrikan. Allah mengizinkan dimulainya periode baru dari perjalanan dakwah Islamiyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Quraisy pun mengejar. Mereka menawarkan hadiah 100 unta bagi siapa yang berhasil membawa beliau, baik dalam keadaan hidup atau mati. Rasulullah pun terpaksa bersembunyi di Gua Thaur bersama Abu Bakar selama 3 malam. Dan para pendekar Quraisy itu pun sudah sampai di bibir gua tersebut. Saat itu Rasulullah menenangkan Abu Bakar sembari berkata, "Apa yang kau sangka berdua, maka Allah lah yang ketiga." Itulah satu kejadian bersejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya,
"Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idh huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Kemudian sampailah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan sehangat-hangatnya oleh sahabat Ansar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah muncul sang purnama kepada kita dari perkampungan thaniyatul wada'. Karenanya kita wajib bersyukur selagi ada orang yang menyeru ke jalan Allah. Di Madinah inilah dimulai periode baru dari perjalanan dakwah Islamiyah. Dan kekuatan Islam menjadi semakin kokoh sampai kaum muslimin siap menghadapi orang-orang musyrik dengan pedang dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Dan kemenangan pun berada di tangan kaum muslimin. 70 orang musyrik berhasil dibunuh dan 70 orang lain ditawan. Kemudian terjadilah perang Uhud, di mana sebagian sahabat menyelisihi petunjuk Rasulullah sampai terbunuh 70 orang sahabat dan hampir saja umat Islam kalah. Kemudian terjadi perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kaum musyrikin dengan angin topan dan tentara dari sisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Bani Quraidah, golongan orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai. Begitulah model perjanjian mereka, dan tentara mereka dibunuh sementara anak-anak mereka ditawan. Demikianlah terjadi perang demi perang, seperti perang Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah, di samping juga peperangan-peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dan akhirnya tibalah waktu pembukaan kota Makkah dengan 10.000 bala tentara pada tahun ke-8 Hijriah. Makkah berhasil ditaklukkan dan masuklah penduduk Makkah ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Kekuatan musyrik berhasil ditumpas, patung-patung dihancurkan, bangunan-bangunan kuburan diratakan, dan Allah disembah dengan tanpa sekutu di Jazirah Arabia. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan sekembalinya dari Makkah, Rasulullah mulai merasakan sakit. Suatu ketika, pada tengah malam, beliau didampingi Abu Muwaihibah pergi ke kuburan Al-Baqi', karena beliau diperintahkan untuk memohonkan maghfirah bagi ahli kubur Al-Baqi'. Setelah beliau berdoa untuk mereka, beliau berkata kepada Abu Muwaihibah, "Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberi kunci kejayaan dunia dan kekal di dalamnya, kemudian surga. Aku diberi pilihan, memilih hal itu atau bertemu Rabbku dan surga." Abu Muwaihibah berkata, "Pilihlah kunci kejayaan dunia dan kekal di dalamnya, kemudian surga." Rasulullah kembali berkata, "Sungguh tidak, Abu Muwaihibah. Aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sakit. Tubuhnya bertambah panas. Beliau menyuruh agar tubuhnya disiram air. Kemudian keluar menemui para sahabat. Saat beliau merasa agak ringan, beliau membalut kepalanya masuk ke masjid, duduk di atas mimbar dan menyampaikan khutbah sembari bersabda, "Laknat Allah semoga atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid." Kemudian beliau menambahkan, "Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai patung yang disembah." Inilah wasiat beliau yang khusus menyangkut pelarangan menjadikan kubur sebagai masjid. Setelah itu beliau berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Di antara wasiat terakhir beliau adalah sabda beliau, "Aku wanti-wantikan kepada kalian masalah sholat dan budak-budak yang kalian miliki."
Kemudian tibalah detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma membawa siwak. Dan beliau melihatnya. Aisyah faham bahwa beliau menginginkan siwak itu. Maka diambillah siwak tersebut dan dilunakkan, lalu diberikan kepada beliau dan beliau pun bersiwak. Ketika selesai dari bersiwak, beliau mengangkat tangan dan jari beliau. Penglihatan beliau memandang ke arah atap sambil bibir beliau bergerak. Aisyah pun mendengarkan dan yang diucapkan beliau adalah, "Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bir-rafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la." Bersama orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ya Allah, kepada ar-rafiqul a'la, kepada kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan susulkanlah diriku kepada ar-rafiqul a'la. Kalimat itu beliau ulangi sampai 3 kali. Dan kalimat itulah kalimat terakhir yang diucapkan beliau. Lalu tangan beliau melemas dan beliau pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanat, menasihati umat. Beliau wafat meninggalkan kita di jalan hidayah. Beliau bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas suatu yang putih, malamnya seperti siangnya. Siapa yang menyimpang darinya pasti celaka. Dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dan menerangi jalan dan mewujudkan ibadah yang semata-mata untuknya tanpa sekutu baginya. Beliau wafat setelah terus-menerus memerangi kemusyrikan, melaknat setiap orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan berpesan agar agama ini tidak ditambah-tambah dengan sesuatu apapun. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mengada-adakan suatu di dalam agama ini, maka tertolaklah ia." Dan bersabda pula, "Setiap suatu yang diada-adakan adalah sesat." Beliau wafat dengan meninggalkan wasiat tentang tiang agama. Sabda beliau, "As-salatu was-salah wa ma malakat aymanukum." Aku wanti-wantikan kepada kalian masalah salat dan budak-budak yang kalian miliki. Dan sebelum itu beliau telah pula menegaskan batas yang ada antara kita dan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanat, telah menasihati umat, telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dan telah meninggalkan kita di atas ajaran yang jelas. Siapa berpaling darinya pasti celaka. Saudaraku se-Islam, marilah kita renungkan agama ini. Kita hayati pesan-pesan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah atas dasar iman yang benar. Mereka itulah para wali Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah para penghuni surga yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
Saudaraku se-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Esa. Dia telah menciptakan kita, memberi kita rizki, dan mengkaruniai kita berbagai macam kenikmatan. Lalu apa gerangan hak Allah atas kita dan kewajiban kita terhadapnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Kemudian Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. Beliau bertanya kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya tersebut atas Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah aku sampaikan kepada orang lain kabar gembira ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan, nanti mereka pasrah hanya mengandalkan itu." Ayat dan hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang arti dan maksud diciptakannya manusia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa mensekutukannya, dengan sekutu apapun. Oleh karena itu, hidup ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya satu zat yang disembah, di mana seluruh jin dan manusia dan seluruh makhluk yang lain menjadi hambanya. Dan jika sang makhluk tidak beres dalam masalah ibadah ini dan memberikan ibadah kepada yang tidak berhak, dia tidak akan dapat menikmati seruan Rabb-nya yang berbunyi, "Fad'uhu mukhlisina lahuddin." Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Tetapi apakah ibadah itu terbatas pada serangkaian ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan haji? Tidak, ibadah lebih luas dari itu. Arti ibadah mencakup setiap perkara yang disukai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan lahir dan batin. Hakikat ini terjelma dalam kokohnya nilai ibadah kepada Allah itu dalam diri kita, yaitu kokohnya perasaan bahwa di sana ada Tuhan dan hamba, Tuhan yang disembah dan hamba yang menyembah. Di dalam alam wujud ini tidak ada lain kecuali hamba yang menyembah dan Rabb yang disembah. Tidak ada lain kecuali Rabb yang esa dan selainnya adalah hamba baginya. Beribadah berarti menghadap kepada Allah dengan semua perbuatan hati, semua perbuatan anggota badan, dan semua gerak dalam hidup ini. Semua itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bebas dari tujuan dan maksud yang lain. Hanya Allah sajalah yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Tidak boleh bagi seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah sedikit apapun. Barang siapa melakukan hal itu, berarti dia telah melakukan kemungkaran besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat, dan itulah perbuatan syirik.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima.
Sesungguhnya lah Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ketika sudah berhasil mewujudkan ibadah hanya untuk Allah dengan tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun, saat itu berarti manusia sudah mengetahui bahwa dia diciptakan di dunia ini untuk melaksanakan satu tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tugas taat dan beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan dan maksud lain kecuali taat kepadanya. Dan balasannya adalah sebuah ketentraman dan ketenangan yang dirasakan di dalam hati lantaran mendapat ridha dari Allah. Kemudian di akhirat kelak akan mendapat kemuliaan, kenikmatan, dan karunia yang besar.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya perlu diingat bahwa sesuatu yang paling menghilangkan kelezatan ibadah dan ketundukan kepada Allah adalah memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, harus dimengerti bahwa tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah, yang kepadanya bersujud sekalian makhluk di langit dan di bumi. Tidak ada ketundukan kecuali kepada Allah. Tidak ada doa yang dipanjatkan kecuali juga kepada Allah, dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang mengangkat dua telapak tangan memohon kepada Allah. Tapi bagaimana cara yang benar yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar doa dan tawasul kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah saudaraku bahwa tawasul itu ada tiga macam. Pertama, tawasul yang disyariatkan, yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma'ul husna dan sifat-sifat mulia Allah, seperti berdoa dengan lafaz di bawah ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa ant an taghfirli khati'ati wa tuslihli dini wa dunyaya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan bertawassul bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang tiada tuhan selain Engkau. Ampunilah dosaku dan perbaikilah untukku urusan agama dan duniaku. Dan termasuk tawassul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh, seperti yang dilakukan oleh tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Yang pertama berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua berdoa dengan bertawassul dengan perbuatannya dalam menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketiga berdoa dengan bertawassul dengan sifat jujur dan adilnya. Dan pada saat itulah doa mereka diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dapat keluar dari gua setelah berdoa dengan Allah dengan perantara amal soleh. Dan juga termasuk tawassul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan perantara doa orang yang soleh, yang masih hidup. Sebab para sahabat dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar beliau berdoa kepada Allah untuk mereka. Dan setelah Rasulullah wafat, mereka tidak datang ke makamnya, tetapi datang kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau datang kepada Al-Abbas memohon agar berdoa kepada Allah memohon hujan. Beliau berkata, "Ya Allah, dulu kami memohon hujan kepadamu dengan perantara doa nabimu, dan sekarang dia sudah wafat. Maka sekarang kami memohon hujan kepadamu dengan perantara paman nabimu. Berdoalah wahai Al-Abbas kepada Allah, memohonlah hujan untuk kita." Yang kedua, tawassul bid'ah, yaitu bertawassul dengan cara yang tidak terdapat dalam syariah, seperti bertawassul dengan perantara diri para nabi atau orang soleh atau dengan kehormatan mereka. Seperti berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara kehormatan nabimu." Dan yang semisalnya, doa-doa semacam ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Padahal kalau doa semacam itu dibolehkan, pasti Rasulullah telah mengajarkannya kepada kita. Yang ketiga, tawassul syirik, yang menjadikan orang yang melakukannya keluar dari Islam, yaitu beribadah kepada selain Allah dan menjadikan para mayit sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu sama persis dengan syiriknya kaum musyrikin Makkah pada zaman Nabi dulu. Mereka mengatakan seperti dikutip Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara mereka dan kaum musyrikin Makkah tersebut. Saudaraku, seorang mayit yang ada di dalam kubur itu, rohnya sudah kembali kepada penciptanya. Dia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa terhadap dirinya. Maka bagaimana mungkin dia dapat memberikan manfaat terhadap orang lain? Cobalah renungkan baik-baik hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa baginya."
Kalau mayit adalah demikian halnya, bagaimana dia didatangi dan dimintai sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya? Coba renungkan sekali lagi ayat Al-Quran yang berdialog dengan orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal.
In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir.
Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar seruanmu, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Mungkin ada sementara orang yang mengatakan, saya pergi ke kuburan dan mengusap pusara kubur hanya untuk mendapatkan barokah. Jawabnya adalah, barokah adalah merupakan nikmat Allah yang dikhususkan makhluknya. Dan dalam hal ini ada dua orang yang bersikap ekstrem. Yang pertama mengatakan, tidak ada barokah dalam segala sesuatu. Yang kedua mengatakan, barokah terdapat dalam segala benda, meski tanpa dalil dari agama. Saudaraku, Nabi kita telah menjelaskan hal-hal yang mempunyai barokah, dan tidak ada barokah kecuali pada hal-hal yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara hal yang bisa diharapkan barokahnya adalah Lailatul Qadar dan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Barokah tiga masjid itu adalah berupa tambahan pahala bagi orang yang sholat di dalamnya, bukan dengan mengusap dinding-dindingnya, atau pintunya, atau batunya, kecuali dua sudut Ka'bah, Rukun Yamani, dan Hajar Aswad. Rasulullah SAW menjelaskan, sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid lain, selain Masjidil Haram. Hal lain yang mengandung barokah adalah air zam-zam, karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa air zam-zam itu penuh barokah. Dan perlu diketahui bahwa setiap perbuatan yang disyariatkan oleh agama adalah perbuatan yang diberkahi. Adapun manusia, diri tubuhnya tidak ada yang berbarokah kecuali para nabi di saat hidupnya, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Boleh tabarruk kepada Rasulullah pada saat beliau masih hidup, yaitu bertabarruk dengan bekas diri beliau yang kelihatan, seperti rambut, keringat, dan pakaian beliau. Hanya saja, pada zaman sekarang, bekas diri beliau itu sudah tidak ada yang tersisa lagi. Adapun selain beliau, tidak boleh bertabarruk dengan dirinya, termasuk orang soleh sekalipun. Ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hati-hatilah jangan sampai menyalahi tuntunan Rasulullah SAW dengan menganggap seorang tertentu diri tubuhnya memiliki barokah. Hati-hatilah jangan sampai menjulurkan tangan Anda untuk mengusap-usap tubuh seorang dengan anggapan dia punya barokah. Sebab hal seperti itu tidak dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka? Perlu diingat juga bahwa tidak boleh mengusap atau mengecup batu atau tanah atau lainnya kecuali yang telah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menyebutkan adanya batu yang boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah kecuali dua. Pertama, Hajar Aswad, dengan mengecupnya kalau mungkin. Kalau tidak, cukup dengan memberikan isyarat kepadanya dengan tangan. Yang kedua, Rukun Yamani, yaitu diusap dengan tangan kanan. Selain dua sudut Ka'bah ini, tidak boleh diusap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu mengusap tiang-tiang masjid atau pintu-pintunya atau dindingnya, semua itu adalah perbuatan bid'ah yang harus dijauhi, sebab barang-barang itu sama sekali tidak dapat memberi manfaat atau madarat. Simaklah ucapan Umar bin Khattab ketika mengecup Hajar Aswad. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak memberi manfaat atau madarat. Dan seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengecupmu, maka aku tidak akan mengecupmu. Dari sini juga bisa diketahui bahwa seorang Muslim tidak mengecup Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani kecuali dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, barokah juga terdapat pada sebagian waktu yang telah dikhususkan oleh Allah dengan kelebihan dan keutamaan. Maka seyogianya seorang menambah amal ibadah pada waktu-waktu itu. Sebagian waktu itu seperti bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari ke-10 bulan Muharram, sepertiga terakhir malam, hari Jumat, dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh syariat. Sedang yang tidak ada dalilnya dari syariah, tidak boleh dilaksanakan seperti apa yang selama ini dilakukan oleh sebagian orang, yaitu serangkaian ibadah yang dilakukan pada peringatan maulid, atau malam Isra Mi'raj, atau malam Nisfu Sya'ban. mereka melakukan ibadah pada waktu-waktu itu, seakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama mereka, maka mereka pun menambahkan hal baru agar sempurna, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan,
"Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan."
Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Lebih parah lagi, mereka tidak hanya melakukan ibadah-ibadah yang disangka disyariatkan oleh agama pada waktu-waktu tersebut di atas, tapi lebih dari itu, mereka mengisinya dengan nyanyian-nyanyian dan hal-hal yang tidak berguna, bahkan kadang-kadang dengan berbagai macam joget dan tarian. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka yang mengaku cinta Nabi itu, tapi mereka menyelisih tuntunannya. Mereka mengambil tuntunan yang lain, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.
Saudaraku, dalam Islam tidak ada hari raya kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hati-hatilah, jangan sampai menghadiri peringatan-peringatan hari raya yang lain. Sebab kalau Anda lakukan hal itu, berarti Anda telah melakukan suatu bid'ah dan ikut menyebarkannya. Ketahuilah bahwa apa yang diturunkan oleh Allah untuk kita sudah cukup. Saudaraku, di antara hal yang dilakukan orang adalah menunaikan umrah pada bulan Rajab. Ini tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaannya. Maka mengkhususkan bulan Rajab untuk menunaikan umrah adalah perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Umrah pada dasarnya merupakan ibadah agung. Pelaksanaannya di bulan Ramadan lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain. Adapun bulan Rajab, maka tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan melaksanakan umrah di dalamnya. Saudaraku, manusia adalah makhluk yang lemah, seperti telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Suatu saat bisa terkena penyakit dan memerlukan pengobatan dan ruqyah atau mantra dari orang lain. Rasulullah sendiri diriwayatkan pernah melakukan ruqyah untuk para sahabatnya, dan beliau sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, berarti ruqyah itu hal yang disyariatkan oleh Islam. Hanya saja ada hal-hal yang harus diketahui berkenaan dengan ruqyah ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melakukan ruqyah kecuali dengan lafaz Al-Quran dan hadis atau doa yang baik yang tidak mengandung kalimat-kalimat syirik. Seorang sahabat suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan rasa sakit di perutnya. Maka beliau mengatakan kepadanya, "Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang merasakan sakit dan bacalah bismillah 3 kali dan baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah kalau salah seorang dari keluarganya sakit, beliau meniupnya dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itulah beberapa contoh dari ruqyah. Pahami maknanya atau mengandung kalimat-kalimat syirik seperti minta bantuan makhluk atau minta penyembuhan kepada Allah dengan perantara kehormatan fulan ini, fulan itu. Semua ini tidak boleh dan tidak akan bermanfaat, tapi justru akan memberikan madharat. Kedua, orang yang diruqyah tidak boleh punya keyakinan bahwa kesembuhannya berada di tangan orang yang meruqyah, tetapi hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang sakit dan memerlukan ruqyah hendaknya memilih orang yang soleh, yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan akan lebih baik kalau bisa meruqyah dirinya sendiri. Keempat, harus diingat, jangan sampai mendatangi tukang sihir dan dukun untuk meminta kesembuhan dan terlaksananya suatu harapan. Harus diingat bahwa seorang tukang sihir tidak menjadi tukang sihir sampai dia kufur kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah kafir dan perbuatannya adalah perbuatan kufur dan mendatanginya adalah suatu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang mencelakakan," dan beliau menyebutkan salah satunya adalah sihir. "Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata," dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Demikian juga dukun dan tukang nujum. Mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui barang gaib. Dan barang siapa mengaku mengetahui barang gaib, maka kafirlah ia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.
maka barang siapa mendatangi tukang sihir atau dukun atau tukang nujum dengan maksud bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang, seperti bertanya apakah bepergiannya akan menguntungkan atau tidak, hukumnya adalah jelas. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan sabda beliau lagi, barang siapa mendatangi seorang dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya tentang tamimah atau jimat. Jimat terkadang ada yang diambil dari ayat Al-Quran, kemudian digantung di leher. Hal ini, walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan, tetapi sebagian besar ulama memandangnya sebagai makruh. Adapun jika diambil dari lafaz-lafaz yang lain, yang tidak syar'i, maka ini tidak boleh. Begitu juga tentang kalung atau cincin atau benang yang dipakai dengan anggapan bahwa ia bisa menangkal penyakit dan bahaya. Ini semua tidak boleh dan menunjukkan lemahnya tawakal dan kebodohannya akan hakikat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang, maka dirinya dijadikan Allah mengandalkan barang itu. Dan beliau telah mengajarkan kepada kita apa yang sayogianya kita baca untuk menjaga diri kita dari berbagai gangguan, seperti doa a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Apakah setelah adanya tuntunan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam ini, kita masih akan meminta perlindungan kepada benda-benda seperti cincin, kalung dan lain sebagainya? Benda-benda itu tidak dapat memberi manfaat apa-apa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang di tangannya ada gelang dari tembaga. Rasulullah bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Untuk melindungi dari penyakit." Rasulullah berkata, "Lepaslah, ia justru akan menambah sakit. Jika kamu mati dan gelang itu masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Dan serupa dengan takhayul yang sudah disebutkan di atas adalah tiwalah, yaitu benda yang ditaruh di tempat tertentu untuk pengasih, agar membuat suami cinta kepada istri misalnya. Demikian juga rukyah-rukyah yang diambil dari kata-kata yang tidak bisa difahami, bukan dari Al-Quran dan Hadis. Tulisan-tulisan ditaruh di air, lalu diminum. Semua itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa hukumnya adalah syirik. Beliau bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Saudaraku, barang siapa sudah mendengar ucapan Rasulullah, kemudian mencari hal yang lain, maka tersesatlah ia.
Saudaraku, kalau kami berulang-ulang mengingatkan Anda tentang wajibnya berpegang teguh kepada hadis yang sahih, ini karena agar Anda sampai di sumber yang jernih dan bersih. Dari Rasulullah lah kita mengambil agama Allah dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menerima ridha dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membangkang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
"Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima."
Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi beriman bahwa Allah sebagai satu-satunya hakim adalah bagian dari iman kepadanya sebagai Rabb dan Ilah. Tidak ada sekutu baginya dalam hukum dan perintahnya. Kalau demikian halnya, maka bisa diketahui bahwa membuat hukum baru atau berhukum dengan bukan hukum Allah atau mengikuti selain tuntunan Rasulullah atau mengganti sebagian dari hukum Allah dengan yang lain dengan anggapan zaman sudah berubah, semua ini adalah perbuatan kufur. Dan barang siapa menyangka bahwa ada orang boleh keluar dan lepas dari syariat Allah, maka dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saudaraku, syariat Allah berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada bedanya antara orang khawas dan orang awam, antara yang alim dan yang bodoh, sebagaimana syariat Allah juga mencakup seluruh segi kehidupan, mencakup ibadah dan muamalah.
maka tidak boleh menjauhkan agama dari perekonomian atau politik. Saudaraku, seorang muslim yang hakiki adalah orang yang beribadah kepada Allah secara seimbang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Dan manakala keseimbangan ini hilang, maka ia akan diombang-ambingkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi harus diketahui bahwa sendi-sendi ibadah ada tiga: cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan mengharap kepadanya. Kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepadanya, takut akan siksanya, serta mengharap pahala dan surganya. Tidak seperti sebagian orang yang tergelincir, yang beribadah kepada Allah hanya dengan satu sendi dan mengesampingkan sendi-sendi yang lain. Ada yang zindik, beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta sambil mengatakan, "Selama saya sudah cinta kepada Allah, maka tidak perlu saya sholat dan puasa." Ini adalah sebuah anggapan dan pemahaman yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kamu tentang Tuhanmu, sementara kamu mengaku cinta padanya. Sungguh ini pemandangan yang lucu tak berharga. Jika kamu cinta padanya, tentu kepadanya kamu mengikut. Sebab orang yang cinta, kepada yang dicintainya akan menurut. Apakah orang yang melakukan hal itu mengaku bahwa dia mencintai Allah melebihi cintanya Rasulullah kepada Allah? Rasulullah yang selalu menjaga dan menegakkan syariat Allah yang besar maupun yang kecil. Ada lagi orang yang beribadah kepada Allah dengan mengambil satu sifat dari sifat-sifat Allah. Orang itu mengambil sifat rahmah Allah dan tidak memperdulikan bahwa pada saat yang sama dia adalah zat yang azabnya amat menyakitkan. Ia melakukan maksiat siang dan malam, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau Anda tanya dia atau Anda ingkari perbuatannya, dia akan menjawab, "Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Allah sudah berfirman, 'Aku tergantung pada sangkaan hambaku padaku.'" Untuk orang semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sungguhnya adabku adalah adab yang amat pedih. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, orang yang menyepelekan larangan-larangan Allah dan menerjangnya tanpa menghargainya, berarti dia tidak berprasangka baik terhadap Allah. Sebab berprasangka baik kepada Allah itu menuntut beriman akan keluasan rahmatnya dan akan azabnya yang amat pedih sekaligus. Dan satu hal lagi, golongan ketiga, yaitu orang-orang yang menyembah Allah dengan satu sendi yang lain, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta melalaikan sisi rahmatnya, sampai-sampai mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kita masih ingat orang pertama dari golongan ini suatu ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Berbuatlah yang adil wahai Muhammad." Rasulullah menjawab, "Siapa lagi yang bisa adil kalau saya sudah dianggap tidak adil?" Itulah golongan khawarij yang keluar dari batas-batas Islam. Akhirnya, kami sudahi pembicaraan ini dengan perkataan para ulama tentang golongan-golongan manusia yang timpang dalam beribadah kepada Allah. Kata mereka, barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindiq. Dan barang siapa beribadah dengan unsur takut saja, maka dia haruri atau khawarij. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan unsur mengharap saja, maka dia murji yang tidak mempedulikan perbuatan dosa. Dan golongan yang selamat dan beruntung adalah golongan manusia yang paling baik, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya,
Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura.
Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adab-Nya? Sungguhnya adab Rabb-mu adalah suatu yang harus ditakuti.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Saudaraku se-Islam, inilah syariat Allah, inilah agama Allah yang dikehendakinya agar dengannya sajalah kita beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sesuatu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada-Nya dengan apa yang telah disyariatkan oleh-Nya. Maka jika Anda termasuk orang yang selalu bersikap dan berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, maka bagi Anda kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, bagi Anda kehidupan yang bahagia di dunia ini.
Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan kami beri ia kehidupan yang baik dan akan kami berikan pahala mereka sebaik apa yang mereka lakukan. Berbahagialah dengan keberadaan Allah bersama Anda di saat-saat susah. Dan ketika ajal Anda tiba, berbahagialah dengan janji Allah ketika roh Anda lepas seperti menetesnya air dari mulut bejana. Berbahagialah dengan datangnya malaikat rahmah yang turun kepada Anda saat kematian itu.
Innalladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kalian takut dan jangan pula sedih. Berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Berbahagialah dengan janji Allah ketika Anda diletakkan di kubur, bahwa Allah menolong Anda dan meneguhkan iman Anda sehingga Anda lihat tempat tinggal Anda di surga. Berbahagialah wahai orang yang istiqomah pada agama Allah dengan keamanan dari-Nya pada hari ditiup sangkakala, di mana seluruh manusia terkejut kecuali orang-orang yang beriman. Wahum min faza'i yauma idzin aminun. Mereka merasa aman dari rasa takut pada hari itu. Berbahagialah dengan janji Allah berupa kemudahan dalam hisab dan pertanggungan jawab, serta ditutupinya keburukan dan kesalahan Anda. Berbahagialah bahwa pada hari di mana Anda berdiri di tepian telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda minum dari tangan beliau yang mulia seteguk minuman segar yang Anda tak akan haus untuk selama-lamanya. Berbahagialah pada hari diumumkan pada sekalian manusia bahwa Allah telah ridha kepada Anda dan Dia tidak akan murka kepada Anda untuk selama-lamanya. Pada saat itulah Anda masuk ke dalam surga-Nya untuk menikmati memandang Allah Subhanahu wa taala. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang soleh. Merekalah sebaik-baik teman bergaul. Saudaraku se-Islam, bertawakallah kepada Allah dengan istiqamah di atas agama-Nya dan teguh berjalan di atas jalan para nabi dan orang-orang soleh. Dan sampai jumpa saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku se-Islam, kami tunggu pendapat dan saran Anda di alamat berikut ini. Kingdom of Saudi Arabia, Al-Qasim, Buraidah, Tasjilat Mu'tah Al-Islamiyah, telepon dan fax 009-666-381-2604,
PO Box 1018